православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні в нашій програмі недільна проповідь настоятеля Свято-Миколаївського храму села Городище 1 Луцького району отця Богдана Лисака в рубриці «Слово душпастиря».
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 8. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був начальником синагоги, і припавши до ніг Ісусових, благав його увійти до нього в дім, бо в нього була єдина дочка років 12, і та помирала. Коли ж він ішов, народ тиснув його, і жінка, що 12 років страждала на кровотечу, витратила на лікарів усе своє майно і в жодного не змогла вилікуватись, і, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і вмить кровотеча у неї зупинилася. І сказав Ісус: «Хто доторкнувся до мене?» Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали наставнику: «Народ оточує тебе і тисне, а ти говориш, хто доторкнувся до мене?» Ісус же сказав: «Хтось доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене». Жінка, побачивши, що вона не втаїлася, тремтячи підійшла і, упавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулась до нього і як раптом зцілилася. Він сказав їй: «Дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром». Коли він ще говорив це, приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому: «Твоя дочка вмерла, не турбуй учителя». Ісус же, почувши це, сказав йому: «Не бійся, тільки віруй, і спасенна буде». Прийшовши у дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра, Іоанна і Якова та батька й матері тієї дівчини. Всі плакали і ридали за нею. А він сказав: «Не плачте, вона не вмерла, але спить». І глузували з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, виславши усіх геть, узяв її за руку і виголосив: «Дівчину, встань!» І повернувся дух її, і воскресла вмить, і він звелів дати їй їсти. І здивувалися батьки її, він же повелів їм нікому не казати про те, що сталося.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Переплівши озеро, Ісус повернувся до Капернаума, де був прийнятий народом, бо всі чекали Його. Але, може, найбільше очікував Його візрачний єврей, голова синагоги, що звався Яїр. Коли він дізнався, що Ісус повернувся, прибіг до Нього і упав йому до ніг і благав Його вельми, кажучи: «Дочка моя вже на сконі, прийди поклади на неї руки, щоб видовжила вона». Оповідання Луки є таке живе, але додає одну деталь, що та дівчина була одиначка, якій 12 років. Ісус зараз іде за скорботним батьком, але за ним багато народу, що тиснуться до нього чудотворця. Хто дотикає його, хто окликує його, хто просить про щось, хто цілує його одежу. Але учні розсувають товпу, щоб можна йти далі. Приступаючи так вперед, Ісус нараз зупиняється, дивиться кругом і запитує: «Хто доторкнувся до мене?» На таке несподіване питання всі стали здивовані, незважаючи, що він хотів тими словами сказати. Петро та інші апостоли висловлюються їхнє здивування: «Учителю, люди коло тебе юрмиться і тиснуться». Але Петрове пояснення нічим не пояснює, Учитель відповідає, що він чув, як якась сила вийшла з нього, коли хтось доторкнувся до його окремий спосіб. І ось одна жінка, бліда і перелякана, пропихається через людей, приступає на коліна перед Ісусом і оповідає в голос, що сталося. Кров з неї спливала вже 20 років. Терпілася чимало від лікарів численних та витратила на все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала. Навпаки, ще гірше їй було. Стративши віру в ліки, вона знайшла ліки у вірі. Той Ісус, що про нього стільки говорилося по селах, напевно, міг її оздоровити. І вона в те так сильно вірила, що думала і повторяла собі, як доторкнуся до його одежі, видужаю. І хотіла доторкнутися самої особи чудотворця, а тільки його одежі, або до краю одежі філактерії, які кожен правдивий ізраїльтянин мав носити на чотирьох кутах своєї мантії, так, як приписував це закон. Заохочена такою вірою, та жінка, коли ніхто не бачив, доторкнулася краю Ісусової мантії і в тій хвилині відчулася оздоровленою. Божественний лікар по видовженні одобрив вибір хворої жінки, бо звернувся до неї і сказав: «Дочко, тебе спасла твоя віра, іди в мирі і будь здорова від своєї недуги». Випадок кровоточивої жінки закінчився, і Ісус міг продовжувати свою дорогу до хати Яїра. Та ось з тої хати приходять люди і кажуть батькові: «Твоя дочка померла, не турбуй учителя». Ісус чує ті слова і так наче продовжував свою промову до жінки, каже до того батька: «Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться». Дійшли до хати Яїра, але Ісус не дозволив увійти до неї хіба тільки своїм вибраним учням – Петрові, Якові та Іванові, та батькам померлої. Там були вже супільники і наймані жінки-голосниці, що вигравали траурні мелодії і плакали за звичаєм. Ісус каже, що їх присутність не потрібна. Чого метушитися і плачете? Не померла дівча, спить воно. Присутнім виглядає це поганим жартом коло мерця і висміють Ісуса. Батьки не знають, що думати в такій ситуації. Всі переконані про смерть, а тут такі певні слова чудотворця. Ісус входить в кімнату, де лежала мертва. Всі інші вийшли із глумом, увійшли тільки батьки і учні. П'ятеро людей в тій кімнаті, одна, що вже не є людиною, і одна, що є більше, як людина. Ззовні людські голоси різних настроїв, протести, глум, оклики, питання. Та що був більше, як людина, приступає до тої, що вже не була людиною, бере її за холодну руку і вимовляє такі два слова. Наочний свідок Петро передав своєму учневі звук тих слів «Таліта кум», тобто «Дівчино, встань». Висловив тих двох слів, євангелист, лікар описує так: «І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося». Такий наказ був за звичаєм Ісуса. Але ті потішені батьки, мимо їхньої доброї волі, зберегли його, напевно, у найменшій мірі, бо заголосно говорила жива присутність тої, що її вже всі бачили у гробі. А ось тепер вона їла, ходила і говорила. І справді, практичний Матвій закінчує те оповідання, кажучи, що чутка про це розійшлася по всій тій країні, дорогі браття і сестри. Як бачимо, в обох цих випадках результатом діяння Ісуса була довіра тих людей до Нього, віра в Його всемогутність, Божу силу. Власне, ота несхитна віра в допомогу Божою є тією вимогою для того, щоб сталося чудо, щоб володар Всесвіту своєю всемогутністю здійснив виняткове бажання людини. Сам Ісус, Богочоловік, дає своїм апостолам оце запевнення: «Коли матимете віру, як зерно гірчичне, то скажете у цій горі: перейди звідти туди, і вона перенесеться, то нічого не буде для вас неможливого». За допомогою віри ми спроможні все від Бога одержати. Перш усього, все необхідне для цієї найважливої справи отут, на землі, якою є спасіння нашої безсмертної душі. Коли дивимося на світ і порівняємо наші людські сили з тими силами, які діють проти нас, то мусимо признати, що ми дуже слабкі і немічні. Ось наш світ, наша земля повна різнородних сил. Чим є наші сили, коли порівнюємо їх, наприклад, із силами вогню, води чи інших природних стихій? Ці сили день у день доводиться нам долати, щоб підкорити нашій людській волі і владі. Участь у цьому бере і наше тіло. Воно, як кожна сотворена матеріальна річ, підпадає різним хворобам, зіпсуттю і знищенню. Кожна людина знає, що таке хвороба, знає, що таке біль, терпіння. Є хвороби, які можна лікувати, але є й такі, як ось у цієї євангельської жінки, що й годі лікувати, і то не лише в часи Христа, але навіть у наші. Лікарі не спроможні знайти на них ліку. Тож у тому випадку є лише один рятунок – вернутися до того, хто має владу над Всесвітом, над силами природи і всіма сотворіннями. Просити того, який не знає слова «не можу», додателя всякого життя, до Творця і Бога нашого. Пригадується мені одна історія, що в одному місці проживало подружжя, і Господь поблагословив їхню працю так, що вони були дуже заможніми людьми. Але невдовзі захворіла дружина. Спочатку цьому не надавали великої уваги. Відтак лікування не давало жодних позитивних результатів, бо стан здоров'я погіршувався. Жінка перенесла 4 операції, лікарі тричі змінювали діагноз. На це пішло дуже багато грошей, навіть продали один із двох будинків, їздили на курорти, навіть за кордон, та стан здоров'я не покращувався. Чоловік був у розпачі, бо любив жінку і боявся її втратити. І ось вони почали звертатися до найбільшого лікаря Ісуса Христа, почали більше молитися. Потім почали їздити до церкви. Жінка швидше їздила не з думкою вилікуватись, а гідно приготувати себе до смерті. І сталося чудо. Хвороба як таємничо прийшла, так і таємничо зникла. Жінка й досі не може пояснити, на що вона хворіла і як вилікувалася. Слава Богу, що тепер здорова. Але найголовніше, що хвороба допомогла їй відродити віру і надію на Бога. До хвороби вона вірила, що Бог існує, ходила до церкви, але ця віра була поверхнева, формальна. Не було віри в серці. Терпіння допомогло їй відродити у серці віру у всемогутнього Бога, і ця віра врятувала її. Із цього ми бачимо, що Господь невпинно працює для добра людства. Він безперервно наділяє людей своїми дарами. Він піднімає хворих із смертного ліжка. Він рятує від невидимої небезпеки. Він посилає небесних ангелів врятувати від лиха, охоронити від чуми, що в пітьмі бродить, ані зарази, що нищить у півдні. Тому просимо і молімо Господа, що своєю силою воскресив доньку Яїрову, що Він воскресив і наші душі, коли прийде удруге судити живих і мертвих, щоб ми встали не для плачу і смутку, а для вічної радості з Господом у Небесному Царстві. Амінь.
Вислухали проповідь настоятеля Свято-Миколаївського храму села Городище 1 Луцького району отця Богдана Лисака.
Православний календар.
Листопада свято апостола Пилипа, заговене на Різдвяний піст, запуст на Пилипівку. Святий апостол Филип народився у місті Вівсаїда в Галилеї, Палестина. Знаючи передбачення старозавітніх пророків, він очікував пришестя у світ Спасителя. І коли Христос покликав Филипа, він, не вагаючись, пішов за ним. Після зішестя Святого Духа на апостолів, Филип усердно став гласити Слово Боже, хрестячи людей і звершуючи багато чудес. Після Вознесіння Господа апостол Филип навчав Христове вчення в Галилеї, супроводжуючи проповідь різноманітними дивами. Так він воскресив немовля, яке померло на руках у матері. З Галилеї попрямував до Греції і проповідував серед юдеїв-переселенців. Апостол Филип викрив брехню правосвященника, який говорив, що учні Христові буцімто викрали і сховали тіло Ісуса Христа. Розповів, як фарисеї підкупили варту.
З Елади Филипп вирушив у Парфію, а потім прибув у Фригію. Його казання мали велику силу і вплив, але викликали гнів у язичників. За проповідь християнства святий апостол Филипп за імператорства Доміціана разом із апостолом Варнавою був розіп'ятий на хресті. Помираючи, Филипп, як і його великий учитель на Голгофі, молився за своїх розпинателів, просячи у Бога їм прощення. Пам'ять святому апостолові Филиппу церква звершує двічі на рік – 27 листопада і 13 липня. Не слід плутати його із Филиппом від 70 апостолів, пам'ять якого 24 жовтня і 17 січня. Іменем апостола Филиппа називається піст перед святом Різдва Христового, що розпочинається 28 листопада. У народі так і кажуть – Пилипівка. Триває він аж до 7 січня. У церковному уставі називається так само, як і Великий піст – Чотиридесятницею, тому що триває 40 днів. Різдвяний піст є для нас освяченням, тайним оновленням.
Православний календар. Почуття благоговіння перед таємницею Різдва Спасителя у Віфлеємі змушує християнина задуматися про те, як гідно себе підготувати до цього великого свята. У молитовного життя церкви таємниця втілення дорівнює таємниці воскресіння з мертвих, а церковний календар вказує межі і зміст Різдвяного посту, що нагадує зміст Великого посту. Різдвяний піст триває 40 днів, починається 28 листопада і закінчується в ніч під Різдво 6 січня. За цей період спостерігається сходження напруженості, наростання очікування свята. За 5 днів до нього, тобто 2 січня, починається п'ятиденне перед свято на зразок Страсної Седмиці зі своїми богослужбовими особливостями. А напередодні свята, Святвечір, 6 січня, повністю відокремлюється за прикладом Великої П'ятниці. Відповідно до уставу, в піст не можна їсти м'яса. Рибу можна їсти по неділях та суботах, в день введення Божої Матері в храм 4 грудня. Якщо немає особливого свята, то треба готувати їжу на рослинному маслі у вівторок і четвер. І без нього понеділок, середу і п'ятницю. Цей піст називається також Пилиповим постом, Пилипівкою, тому що починається після 27 листопада, Дня пам'яті апостола Филиппа. Різдвяний піст установлений для того, щоб ми до Дня Різдва Христова очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем, душею і тілом могли благовійно зустріти Сина, що з'явився у світ Божий, і щоб, крім звичайних дарунків і жертв, принести Йому наше чисте серце і бажання слідувати Його навчанню. За словами Льва Великого, Різдвяний піст є жертвою Богові за зібрані плоди. «Як Господь милує нас плодами землі», – пише святитель, – так і ми під час цього посту повинні бути щедрі до бідних. За словами Симеона Фесалонікійського, піст Різдвяної Чотиридесятниці зображує піст Моїсея, який постив 40 днів і 40 ночей, отримав на кам'яних скрижалях накреслення словес Божих. А ми, постуючи 40 днів, споглядаємо і приймаємо живе слово від Діви, написане не на каменях, але що втілилося і народилося, і долучаємося Його божественної плоті. Піст тілесний, без посту духовного, нічого не приносить для порятунку душі. Навіть навпаки, може бути і духовно шкідливим, якщо людина, утримуючись від їжі, гордиться від усвідомлення того, що вона постить. Справжній піст пов'язаний з молитвою, покаянням, з утриманням від пристрастей і пороків, викоріненням злих справ, прощенням образ, з утриманням від подружнього життя,
з виключенням розважальних заходів і видовищ перегляду телевізора. Піст – не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів. Без молитви і покаяння піст стає всього лише дієтою. Сьогодні наша передача завершена.
Дорогі браті і сестри, закликаємо на усіх Боже благословення.
Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко та Володимир Клименко.
Слава Ісусу Христу!
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.